Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u program za Crnu Goru iz Praškog studija žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. 5. august i ovo su vijesti dana. Najavljene prve sjednice skupštinskih odbora za izgrađivanje povjerenja u izborni proces u Crnoj Gori, potraga za osobama koji su raketnim bacačem napali Skupštinu Kosova, u Kninu obilježavanje akcije Oluja, u Beogradu Memorijalna akademija pod nazivom I Srbi su žrtve. Broj žrtava terorističkog napada u Nici porastao na 85, večera svečano otvaranje 31. ljetnih olimpijskih igara u Riju. Do 14 sati u ovoj emisiji govori između ostalog politički analitičar Zlatko Vujović o najavi ureda će vladu Crne Gore napustiti.
Ja bih rekao da se mi na neki način da je ovakav eventualni potez URE dominantno uslovljen nekim predizbornim planovima, odnosno izostankom eventualno dogovora o nekom koalicionom nastupu ove tri političke partije.
Još možete čuti da se na jednoj od najljepših promenada na Crnogorskoj rivijeri, od Budvanskog starog grada do Miločera, vjerovali ili ne, prodaje i nešto što je kažnjivo.
Ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova.
Toliko uvodu, slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prve sjednice skupštinskih odbora za izgrađivanje povjerenja u izborni proces i nadzor nad istragama slučajeva ugrožavanja bezbjednosti medijskih kuća i novinara zakazane su za 15. i 22. august. Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu kompaniji Terna Crna Gora za postavljanje podmorskog energetskog kabla Italija-Crna Gora kroz crnogorski teritorij. Prema podacima Centralne banke Crne Gore, građani Crne Gore bankama duguju ukupno skoro milijardu eura. Po glavi stanovnika, taj dug iznosi čak 1552 eura, pišu dnevne novine. Sjednica Skupštine akcionara Pljevaljskog rudnika uglja na koje je trebalo da se razmatra odluka o uslovima i načinu izmirenja obaveza kompanije prema državi, po osnovu poreza i doprinosa, odložena je za 23. septembar. Iz regiona politički rukovodioci Kosova oštro su osudili napad na Skupštinu pozivajući pravosudne organe da što prije rasvijetle slučaj. Skupština Kosova napadnuta je u četvrtak oko 23 sata eksplozivnom napravom koja se čula u većem dijelu Prištine. Policija je saopćila da nije bilo žrtava. U Kninu se obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja u povodu 21. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Zagrebački portal Indeks javlja da se u Kninu oreju ustaški pozdravi i pjevaju ustaške pjesme. U okviru obilježavanja godišnjice akcije Oluja u crkvi Svetog Marka u Beogradu služio se parastos za Srbe ubijene u Hrvatskoj i BiH, a potom se u centru Sava održava Memorijalna akademija pod nazivom I Srbi su žrtve.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava napada u Nici porastao je u četvrtak na 85, pošto je u bolnici preminuo muškarac povrijeđen kada je prije tri tjedna na šetalištu u tom francuskom gradu militant pokosio i ubio ljude koji su posmatrali vatromet povodom dana pada Bastilje. U Savjetu bezbjednosti UN-a danas bi trebalo da bude održan drugi krug glasanja o kandidatima za novog generalnog sekretara UN-a. Uz Igora Lukšića od kandidata iz regije su Vuk Jeremić iz Srbije, Srđan Kerim iz Makedonije i Danilo Tirk iz Slovenije. Bivša hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić odustala je od kandidature. u Rio de Janeiro počinju 31. ljetne olimpijske igre. Svečana ceremonija je u 1 sat iza ponoći po evropskom vremenu. Ovo su prve olimpijske igre na području Južne Amerike i održavaju se do 21. augusta. Na njima sudjeluje 10.500 sportaša iz 206 zemalja, kao i tim izbjeglica. Natjecat će se u 28 sportova. Prvi put na igrama sudjeluju Kosovo i Južni Sudan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na igrama u Riju Crnogoru će predstavljati 34 sportaša koji će se nadmetati u 7 sportova, 2 ekipna i 5 pojedinačnih. Crnogorsku zastavu na ceremoniji otvaranja nosit će proslavljena rukometašica Bojana Popović. Šta Crna Gora i njena sportska javnost može očekivati od trećih olimpijskih igara na kojima učestvuje kao samostalna država, za Radio Slobodna Evropa, novinar Dnevnika Vijesti Aleksandar Vučković, sa kojim je razgovarala Lela Šćepanović.
Gospodine Vučkoviću, šta Crna Gora može da očekuje od svojih olimpijaca na 31. po redu olimpijskim igrama? Da li medalje? Naravno da im poželimo prvo svima izostanak povreda, ako je moguće.
Da. Na prošlim olimpijskim igrama u Londonu osvojena jedna medalja, rukometašice su bile srebrne, uz malo više sreće mogli su i do zlata. Mislim da je bio sjajan rezultat ako bi ponovili tako nešto. Dakle, jedna medalja bi bila, ja mislim, za nas u ovom trenutku jedan sjajan rezultat. Naravno, nadamo se da mogu i rukometašice i vaterpolisti da urade tako nešto, da možda i nadmaše taj rezultat, ali mislim da bi realno bilo jedna medalja za nas sasvim dosta. 34 sportiste, dakle, jedan više iz Crne Gore nego što je bilo na prošlim olimpijskim igrama, tako da je to jedan napredak. Mislim da imamo ili najviše ili možda odmah iza olimpijaca po broju stanovnika, tako da je to neki vjerojatno uspjeh za Crnu Goru kao malu državu. Svi su raspoloženi, za sada nema nikakvih problema, nadamo se da će, kažem, pogotovo rukometašici i vaterpolisti odraditi njihov dio posla sjajno. Su možda i mrvaljivi za blistat ovako pred kraj karijere. Furtula uvijek može da iznenadi. Simon Dukić, jedriličar, kaže da su ovo njegove druge olimpijske igre, da očekuje sada više nego na prvim, tako da se svi nadamo nekom dobrom rezultatu i dobroj atmosferi.
A kako će i ove olimpijske igre uticati na status sporta u Crnoj Gori, na širenje te naše sportske baze, za koju znamo svi da je mala?
Da, sigurno će koristiti, s obzirom na to da će djeca vidjeti te naše sportiste na tom najvećem takmičenju zaista. Plus, mi imamo nekoliko vrlo talentovnih sportista koji su mlađi, znači nisu u tom rangu, recimo poput Judy, poput atletičarske Kristine Rakočević, i mislim da za Tokio čak možemo da napravimo još veću bazu za 2020. godinu nego što je ona sada. Nadam se da će sve to ići u tom pravcu, da neće biti nekih velikih burnih, recimo, dešavanja sa ženskim rukometom i sa muškom vaterpolo prestacijom, pa da će taj broj olimpijaca i dalje rasti, a sa tim rasti naše ambicije. Tačno je da je baza mala, ali tačno je da smo onako dosta talentovani za sport, da smo to vidjeli svih ovih godina. Nadam se da će tako biti i u budući.
Lela Šepanović razgovarala je sa kolegom Aleksandrom Vučkovićem. Najava građanskog pokreta URA da će napustiti vladu Crne Gore, ali da čeka stavove ostalih opozicijskih stranaka u vladi, socijaldemokrata i Demosa, rizičan je potez ukoliko ostane unilateralan. Na drugoj strani, ukoliko sva tri opoziciona subjekta napuste vladu, ulazi se u novu političku krizu pred izbore, kaže politički analitičar Zlatko Vujović. U razgovoru sa Petrom Komnenićem na početku govori o novim događajima ima na crnogorskoj političkoj sceni, te odgovara na pitanje ko će imati korist od mogućeg nejedinstvenog stava opozicije o izlasku iz vlade.
Pa mislim svakako DPS-u, iz razloga što DPS se može interpretirati takav jedan razvoj situacije da nije do njega, da su oni odradili sve što se očekivalo od njih, ali da postoji pukotine u odnosima između samih opozicionih partija, makar oni koje su, tako da neke od tih partija smatraju da je moguće biti dalje dio sporazuma, odnosno takve jedne vlade izbornog povjerenja, dok drugi ne. Ali u svakom slučaju nemamo jasnu situaciju, odnosno crno-bijelu, već prilično sivu, pa samim time DPS ima jednu olakšanu poziciju.
Međutim, ja bih rekao da se mi na neki način da je ovakav eventualni potez URE dominantno uslovljen nekim predizbornim planovima, odnosno izostankom eventualno dogovora o nekom koalicionom nastupu ove tri političke partije. Jer ukoliko nema takvog dogovora, onda se postavlja pitanje zašto bi URA na neki način išla na liniju interesa, odnosno planova druga dva opoziciona subjekta koji su dio vlasti, ako već nema jasnije strategije. Ovo je prilično jedan komplikovana situacija za sve opozicione partije. Njima su limitirane mogućnosti da utiču u samoj vladi, da se spriječe zloupotrebe državnih resursa, ali ponovo, one su mnogo veće, daleko veće nego što bi ih ikad opozicione partije. Tako da je veliki ulog ostati u vladi, veliki ulog i izaći, čini mi se, bez jasnog, valjanog i veoma preciznog, konkretnog razloga zašto se izlazi iz vlade, onaj ko napušta prvi bez saglasja sa ostalim opozicionim partijama, dosta rizikuje, makar kratkoročno vidjet ćemo da li će to moći uticati na sam izborni ishod.
DPS se trudi da pošalje poruku da spokojno iščekuje odluku opozicionih stranaka. Da li baš tako?
Pa nije svakako. Posebno ukoliko eventualna odluka URE ne bi bila jedina, odnosno bila bi da bi bila, koliko bude praćena sa odlukama ostale dva opozicijona subjekta, onda imamo novu političku krizu neposredno pred izbore i to sve može da utiče da se sruši izborni proces. Mislim da su u DPS-u, koliko su s jedne strane pokazali otvorenost za ulazak u vlade pod pritiskom i međunarodnog faktora, ne samo domaćega, sa druge strane su intenzivirali jednu kampanju preko svojih medija, prije svega oni koji imaju veliki uticaj, koji prate njihove interese. I onda vidimo s jedne strane jednu brutalnu kampanju protiv uslovno rečeno članova vlade ili članova toga sporazuma koje su potpisali, a s druge strane imamo jednu, da kažemo, javno iskazanu otvoreno za saradnju, koja nije praćena, nego imamo drugi dio tog odnosa koji je, možemo reći, i brutalan prema onima koji su dio tog sporazuma, odnosno vlade izbornog prve povjerenja.
I za kraj, kakva je uloga međunarodne zajednice u čitavoj priči, s obzirom da je njena moderatorska uloga u stvaranju sporazuma nesporna?
Iako to nije nigdje javno rečeno, više nego jasno da je uloga američkih država, odnosno ambasada i Evropske unije bila izuzetno velika u ovom procesu i oni prije svega žele da dobiju regularne uslove i izbore koji su provedeni u regularnoj proceduri i imaju za proizvod legitimno rukovodstvo. Sve što bude van toga, naravno, bit će za njih neprihvatljivo. S druge strane je pitanje koga, ukoliko eventualno dođe do rušenja izbornog procesa, što može biti jedan od mogućih scenarija, onda se svakako postavlja pitanje ko će snositi odgovornost za tako nešto. I naravno trebaju svi subjekti da budu svjesni da moraju veoma pažljivo da izaberu poteze koje će povlačiti da ne bi eventualno bili osuđeni za neuspjeh. Jer ukoliko nema valjanog, ako govorim valjanog, naravno da su opozicione partije očekivali opstrukciju vladajućih struktura kad uđu u vladi državne. Ali ukoliko nema dovoljno velikog razloga da se tako nešto, da se napusti vlada izborno povjerenje, da se ugrozi izborni proces, onda se ta odgovornost može jednim dijelom prepisati opozicionim političkim partijama. Ja lično vjerujem da opozicione partije trebaju da iskoriste mehanizme. Počelo se sa čišćenjem biračkih spiskova, mislim da je napravljen značajan pomak na tom polju. Teško je iskontrolisati i spriječiti zloupotrebe, ali ih smanjiti u velikoj mjeri je ogroman uspjeh.
Petar Komnenić razgovarao je sa političkim analitičarom Zlatkom Vujovićem. Zaraza kvrgave kože pojavila se i u Crnoj Gori. Ovu stočnu bolest izaziva virus koji prenose insekti. Porijeklom je iz Afrike, a uslijed globalnih klimatskih promjena kvrgava koža je preko Bliskog istoka, Grčke i Makedonije došla i u Crnu Goru, gdje je do sada uginulo stotinja goveda koja su jedino podložna ovoj zarazi, priredio je Sad Krcić.
Jedna od prvih žrtava bolesti kvrgave kože u Crnoj Gori bila je steona krava Radovana Femića sa sjevera države.
Nije se samo ja, ima tu dosta seljana u okruženje, privozi gore planina Bilasice. Ima dosta uginulih govedi. Mene je jednog zakopano je steona krava i čim sam primijetio kvrge na vimenu i uveče nije se dala pomoć. Ja sam odmah zvao doktora, on je odmah izašao na lice mjesta i tako, izvadio krv i odmah nalaze poslali za Podgoricu i dobili smo pozitivno ono što ne bila, jel tako? A onda je malo čekanje duže da bi zatrpali tu kravu poslije nalaga. Tako da sam ja izolovao bliže kući jer sam se plašio iz obeostale, se plašim.
Uprava za bezbjednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku je objavila da je do sada evidentirano 100 zaraženih goveda. Direktorka uprave Vesna Daković apeluje na farmere da odmah po sumnji na bolest obavijeste veterinarsku ambulantu i da se pridržavaju savjeta veterinara i uputstava iz brošura koje distribuiraju veterinarske ambulante.
Najviše slučajeva ima u Mojkovcu, skoro trećinu od ukupnog broja, i mogu vam reći da su to sve iste opštine koje su na sjeveru Crne Gore. Dobro je da za sada bolest se drži u tim predjelima. Vakcinacija je počela, tako da očekujemo da ćemo uspjeti da bolest zaustavimo u tom dijelu Crne Gore.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za poljoprivredu smatra da je trebalo da nadležni državni organi budu efikasniji.
Obzirom na naglo širenje te bolesti, dolazi se do zaključka da ipak bilo nekako odsustvo kontrole. U svakom slučaju trebalo povesti računa da se to ne proširi, a također da se ta oboljela grla ne pojave na tržištu mesa i mesnih prerađevina. Ne može se to ostaviti na savjest bilo kome, pogotovo kada se sagleda kompletna ekonomska situacija i da je to ljudima velika šteta. Znači, moguće lako da će na prve simptome te bolesti da se životinje prikrive i da se prodaju.
Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku je saopšteno da ne postoje razlozi za zabrinutost oko bezbjednosti mlijeka i mliječnih proizvoda koji se nalaze na tržištu Crne Gore i da se na zaraženim gazdinstvima preduzimaju sve mjere u cilju osiguravanja bezbjednosti hrane. Direktorka uprave Vesna Daković tvrdi i da nadležne institucije apsolutno poštuju procedure, za koje ipak napominje da ne mogu predvidjeti i pokriti svaku životnu situaciju i okolnost.
Procedura se poštuje koliko je to moguće. Znate da sada veliki broj životinja se nalazi na katunima, tako da su neki od tih katuna jako nepristupačni zbog naredbe o zabrani kretanja životinja. Životinje moraju biti eutanazirane i brinute na mjestu gdje se to obavi, tako da je nekada jako teško dovesti mehanizaciju koja je potrebna za iskop rupe da bi se leš te životinje sahranio. Tako da nekada procedura malo duže traje nego što je propisano, ali ne može se sve u proceduru staviti i to se prosto dešava, ali zaista svi na terenu se trudimo da procedura bude maksimalno ispoštovana.
Farmer Radovan Femić, kome je jedna krava uginula od bolesti kvrgave kože, ipak smatra da je trebalo da država brže reaguje.
Smatram da to što je bilo u okruženju bolest to prije i Hrvatska i Makedonija i Srbija, tako da su trebali da reaguju ministarstvo poljoprivrede da je brže to da dobiju te vakcine i tako. Evo, to čujem danas da te vakcine nemaju reagovanje 28 dana. A sad za 28 dana može da ugine ko zna koliko grla.
Femić kaže da mu još uvijek nije poznato kolika će biti odšteta koju bi trebalo da dobije od države.
Bili su tu inspektori poljoprivrede i kad smo zatrpali po propisu u kravu, rekli su da će biti neka nadoknada, sad kako i šta ne znam. Da li će biti ono što bolesnu kravu, na primjer staru, otkupljuju i tako, ne znam. Oko 2000 evra mene visina oštete, ja i ne bi dovis po toga, ali sad koliko će oni dati, ja ne znam, nije su mi rekli ništa.
Direktorka Uprave za bezbjednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku Vesna Daković.
Zakon o veterinarstvu propisuje da zbog usmrćenja ili uginuća životinje zbog ovakve vrste bolesti država u tržišnoj vrijednosti nadoknađuje štetu držaocima životinja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku iz regiona, Skupština Kosova napadnuta je u četvrtak oko 23 sata eksplozivnom napravom koja se čula u većem dijelu Prištine. Policija je saopštila da nije bilo žrtava, a istraga je u toku. Iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji saopštuje da je napad na Skupštinu zločinački napad sa elementima terorističkog delovanja uperen protiv institucije i naroda Kosova. Inicijatorima kao i počinjocima ovog podmuklog napada treba da bude jasno da nijedan oblik nasilja niti metoda zastrašivanja neće prekinuti agendu osnaživanja i konsolidacije naše države. Veselji je pozvao političke partije da se distanciraju od delovanja koje destabilizuju zemlju, a motiviraju one koji su protiv države Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači naglasio je da svi trebaju da se slože da nasilju nema mesta u zemlji, te dodao da su napadači ljudi koji ne vole Kosovo i koji ne vole evropsku budućnost građana. Premijer Isa Mustafa napad na zgradu Skupštine ocijenio je kao napad na nezavisnost. Iz policije su za naš program rekli da policijske jedinice i dalje rade na slučaju, te dodali da je rano da se obelodanjuju detalji jer se tako može ugroziti istraga. Jedan zvaničnik policije je rekao da su tokom istrage u blizini Skupštine pronađeni pojedini dokazi ko što je sredstvo za ispaljivanje projektila. Portparol policije Daud Hodže je potvrdio da je pronađena i flaša s benzinom, odnosno molotovljev koktel koji je izgoreni motor. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u akciji Oluja, središnja proslava u Kninu. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović između ostalog poručila:
iako ljudski možemo razumjeti da je za mnoge izbjegle Srbe Oluja teško osobno i povijesno iskustvo, nismo i nećemo nikada prihvatiti da se Oluja mjeri nehrvatskim pa i antihrvatskim mjerilima, kako od onih izvan Hrvatske, tako i od onih u Hrvatskoj. To konkretno znači da nećemo prihvatiti krivotvorenje uzroka i posljedica rata, prijezir spram velikodušnosti koju smo iskazali, kao ni zanemarivanje presuda međunarodnih sudova, te nijekanje legalnosti i legitimnosti Oluje. Stoga bilo kakva nezadovoljstva ishodom Oluje, kakva se još mogu čuti u Srbiji, ali nažalost i u Hrvatskoj, treba adresirati na njezine uzročnike, kreatore i izvršitelje velikosrpske politike 80. i 90. godina prošloga stoljeća.
U Kninu Kolinda Grabar-Kitarovića, 21. godišnjica Oluje u Beogradu je obilježena pomenom u crkvi Svetog Marka i polaganjem vijenaca na spomenik stradalima, a u podne u gradu su se oglasile sirene i održanje minut šutnje za ubijene i prognane u Oluji.
Neka ovaj dan svima nama služi kao opomena, da i se sjetimo, da ne zaboravimo, ali da se molimo Bogu da se nikada više takve stvari ne ponove.
Ja se zovem Milka Bandur, 63 godine i Siska sam. Ja se osjećam tužno i pretužno, zato što je moj narod protjeran i što je moj narod ubijan. U ovoj koloni 95. izgubila sam strica, koji se zove Sekuš Dušan, koji je ubijen.
Danas je situacija vrlo zaoštrena između Srbije i...
Nažalost jeste. Nažalost jeste, što me boli. Smatrala sam ne da zaboravimo, nego da jednostavno pređemo preko nekih stvari i nastavimo život dalje, međutim ovo ne može.
O tenzijama na relaciji Zagreb-Beograd govori povjesničarka Latinka Perović.
Ja mislim da se i taj sukob i te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim, manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala, a nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90-ih godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe i taj proces je po mojem mišljenju još uvijek nastavlja.
Povjesničarka Latinka Perović intervju u cijelosti možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Ponovno se vraćamo u Crnu Goru. Sljedeća priča bi se mogla uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne. Stiže iz Budve. Prošetate li šetalištem kojim se može stići od Budvanskog starog grada do Miločara, sve uspjeno od mora, imat ćete što vidjeti, nažalost, kaže naša Jasna Vukičević.
Nekada najljepše lungomare na rivijeri, slovenska obala je danas odraz sveopšte degradacije Budve. Priznaju to i oni koje građani plaćaju da poboljšaju, a ne srozavaju gradski ambijent. Njihovih planova za popravke uništenog ima najviše svake 4 godine, u predizbornim obećanjima. Tako iz opštine sada najavljuju drugačiju slovensku obalu, opštinski sekretar Nikola Divanović.
Smatram da smo u prethodnim decenijama imali jednu praksu predimenzioniranog, ekspanzivnog planiranja. Pokušali smo kroz tu urbanizaciju zaista da servisiramo jednu ekspanziju preduzetništva. Danas, vrlo iskreno, za posljedicu imamo jednu mješavinu stilova na relativno malom prostoru. Imamo nešto što je zaista neprepoznatljivo.
Kroz vašarsku ponudu ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova, a značenje pojedinih parola sa Putinovim likom nepoznanice su i za prodavce.
Daniel, vi radite? Da. Što piše na ruskom na ovoj majici što je sa Putinovim likom?
Kad dođe neka ruski, neka da mi prodaje.
Među improvizovanim štandovima najbrojniji su oni za prodaju crkvenih suvenira. Najskuplji su sa natpisom osvještano.
Osvještano mi je pod manastira Ostrogstva. Znači da je roba bila u manastiru.
Je li to onda malo skuplje?
Šta je malo skuplje?
Je li to što je osvještano malo skuplje onda od ovog
cijene? Od 1 euro pa do 400 euro.
Ni na jednom od ovih štandova nećete dobiti račun za kupljeno, iako su na pojedinim istaknuti natpisi da je to obavezno, te da se osim gotovim novcem može platiti i računom, prodavci se prave nevješti.
Nema one
što vam onda to piše na vašem štandu?
A to piše svakom.
A vidite, piše potrošač objektu može platiti robu gotovinom ili preko žiro računa. To piše na vašem štandu na kojem vi
prodajete.
Aha,
preko žiro računa. Pa valjda može, šta znam.
Pa je li može ili valjda može, vi prodajete.
Pa valjda piše, ako može, ja sam samo tu otvorio, nema ove gazarice.
A odakle je ova roba?
Ovo je iz manastira, pop je donio brojenicu.
Pop je donio brojenicu.
Znači da je pop donio.
Ali skuplje ovo što popovi donesu i što je osvještano, od običnih suvenira.
A nije nešto, nije nešto. To je zove brojenica. Ali recimo ovo Strogi tamo, one su isto skuplje ovo. Ovo je recimo 4 eura, tu tamo je po 7, po 8. Života mi, ne znam zašto.
I frižideri za sladolede su pretvoreni u štandove za svakojaku robu. Od saksijskog cvijeća, melema za opekotine, do parfema.
Daćeš mi 3 ova sa bombonicama i 1 pister.
Je li ovo originalno maslinovo ulje?
Tako, ja mislim da jeste.
A uz maslinovo i sladoled prodajete i parfeme, jel?
A to su nizarni parfeme, po 20-15 eura. Evo, pomiršite i možete da testirate svake.
Ove slike ponavljaju se godinama, kao i izjave nadležnih o gradskom ruglu.
Urediti budvansko šetalište mora predstavljati najveći izazov i prioritet u našoj razvojnoj agendi.
I dok lokalna administracija najavljuje idejne projekte, strategije, ambijentalne brendove, stvarnost zvuči ovako.
Sve naopački. Vidi ovo, u Budvu, kako kaže ono, u Budvu je, nema pravila. Pravilo da nema pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Opraštamo se s vama uz posjećanje da večeras u Riju počinju 31. ljetne olimpijske igre. Slušali ste program za Crnu Goru Radija Slobodna Evropa. Vesna Jeđić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. U 18 sati naš je regionalni program. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.